ምዕራፍ 21 ድሕርዚ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም በዚ ኸምዚ እውን ተረኣዮም ስምዖን ጴጥሮስን ማንታ ዚብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ናይ ገሊላን ደቂ ዘብዴዎስን ክልተ ኻልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብሓንሳእ ነበሩ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ ወፂኦም ድማ ናብ ጃልባ ኣተዉ በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው በለ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን ኢየሱስ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ድማ የብልናን ኢሎም መለስሉ ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም እሞ ደርብይዎ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ እቲ ዓሳ ዝተላዕለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጐይታ እምበር እዩ በሎ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ስለ ዝነበረ ኽዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ 100 ሜትር ዝኣክል ጥራይ ርሒቖም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ብጃልባ እናሰሓብዎ መጹ ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ኸዓ ኣብ ልዕሊኡ ዓሳ ዘለዎ ጓህርን እንጌራን ረአዩ ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩምዎ ዓሳ ኣምጹልና በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ደይቡ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጓተቶ ክሳብ ክንዲዚ ብዙሓት ከለዉ እቲ መርበብ ኣይተቐደን ኢየሱስ ድማ ንዕቑረሱ በሎም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ኸዓ ጐይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካብኣቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ኺሓቶ ዝደፈረ ኣይነበረን ኢየሱስ መጺኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ሃቦም ከምኡውን ነቲ ዓሳ ኢየሱስ ድሕሪ ኻብ ምዉታት ምትንሳኡን ደቀ መዛሙርቱ ዝተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ ምስ በልዑ ኸዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወድዮና ካብዚኣቶም ኣብ ሊጽካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንሱ ኸዓ እወ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ዕያውተይ ኣብልዕ በሎ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወድዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ ንሱ ድማ እወ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንሱ ኸዓ ኣባጊዐይ ሓሉ በሎ ሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወድዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉህዩ ጐይታይ ንስኻ ዅሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐ ያብልዕ ንስኻ በጽሒ ኸለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደሊኻዮ ትኸይድ ነበርካ ምስ ኣረግካ ግና ኣእዳውካ ኸምተልዕል እሞ ካልእ ኸም ዘዕጥቐካ ናይ ዘይደሊኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ እዚ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላኽ ኬኽብሮ ኸም ዘለዎ ምእንቲ ኺሕብረሉ እዩ እዚ ምስ ተዛረበ ኸዓ ሰዓበኒ በሎ ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ኪስዕብ ከሎ ረኣዮ ንሱ እቲ ኺድረሩ ኸለዉ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ጐይታይ ኣሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ንኡ ርእዩ ንኢየሱስ ጐይታይ እዚ ኸ ኸመይ ምዃኑ እዩ በሎ ኢየሱስ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ ኺጸንሕ እንተ ፈተኹ ኸ እንታይ ገደሰካ ንስኻ ግዳ ሰዓበኒ በሎ ስለዚ እቲ ወደ መዝሙርቲ ኣይመውትን እዩ ዚብል ዘረባ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ተሰምዐ ኢየሱስ ግና ክሳዕ ዝመጽእ ኺጸንሕ እንተ ፈተኹ ኸ እንታይ ገደሰካ እዩ ዝበለ እምበር ኣይመውትን እዩስ ኣይበሎን እቲ ብዛዕባ እዚ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዚ ወደ መዝሙር እዚ እዩ እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ዅሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተ ዚኸውንሲ ነቲ ዝተጻሕፈ መጻሕፍቲ ዅሉ እዚ ዓለም እኳ ኣይመኣኸሎን ይመስለኒ